Татарстан Республикасының халық артисті, республикабызның атқазанған сәнғат ішіліклесі Татарстан радиосына юарты ғасыр ғымырын бағышлаған Рафаэль Ильясов қабіріне ұзған жұмғада тош күйілді. Қызметтәшіміз рухына дұға қылуға бағышланған өресімне Татарстан дәулет теле радиокомпаниясы генерал директоры Фирдус Ғиматтенов алып барып, аның білен бірге ішілеген елларын иск алды. Татарстан мүфтие ярдәмчесе Галиф мәҗете имам хатибы Рамил хәзрәт Мингәрәев мәрхүмнең рухына багышлап Коръан аятлары укыды, дуа кылды. Кабер ташы куелуның Мәүлид аеның җомга көненә туры килүен ассызыклады. Аннан соң таш өстенә ябылган җәймен ачтылар, чәчәкләр салдылар. Рафаэль Ильясовның якташы, Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләр советы ассоциациясе рәисе Агъзам Губайдуллин таш ачылу аның өчен зур вакыйга булуын әйтте. Татарстан Республикасы Журналистлар Берлеге рәисе, Татарстан Республикасының Дәүләт Советы депутаты Илшат Әминев яшының үз үйләренә килгәнен искә алды. Ул җырлый башласа, хатын-кызларының күзеннән яш чыга иде. Аның тавышы җәүһәрләр кебек яңгырап тора иде. Без архив эшләдек, барысы анда саклана, диде ул. Татарстан һәм Россиянең атказанган мәдәният хезмәткәре, Татарстан радиосы җитәкчесе Тафик Сагитов та истәлекләре белән уртаклашты. Бу чарада ясалган репортажны сез, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, киләсе чәршәмбедә, 4 октябрьдә 13 сәгать 10 минутта Татарстан тулкынында тапшыруында тыңлый аласыз. Әбе сезнең игътибарга вакытында Рафаэль Ильясов белән ясалган тапшыруны тәкъдим итәбез.
Бер кыш сайрый, сызлып таң атканда. Күрим дисән, күзгә күренми. Шул кыш таушы үзә үзәгемне. Сагыну сагышларым сүрелми. Яслар үтте, эрек акты бозлар, аккан кебек узган гомерләр. Бу кыш таушын тыңлап бер уйланса, боздай салкын яннар эрелләр. Идел ага, идел буйларына таң алдыннан туман тарала. Эй кушкаем, моңым белән мине сагышым туманыннан арала. Ни тылсымың барсың таушыңда, күтәрәсең җанны күкләргә, я ташлыйсың тирән упкыннарга, яшьлек ерак калган үткәнгә. Эй кушкаем, шулдыр тылсымнарын Худай үзе бирген туңыштан. Жаным белән тыям, сүз таба алмыйм. Бар таушын тора сагыштан. Бу шигырым белән Рафаэль дус шуны әйтергә мин ашкынам. Син ул дустым, сызлып таң атканда сайрый торган моңлы кышкынам.
Oh! Бит инде ул эш белән мәшгуль булсаң, гаилә мәшәкатләре белән мәшгуль булсаң, республика тормышында ниндидер файдалы эшләр башкарсаң, әлбәттә сизелми. Әйтәсем килә, әгәр дә син шын күңелеңнән яраткан эшеңә бирелеп эшләсәң, әлбәттә вакыт бик тиз уза, гомереңнең узганын сизми дә калырга мөмкин. Бу хакыйкат.
Бу тапшыруга сезнең турыдан-туры мөнәсәбәтегез бар. Нишен дигәндә, хәтерлисездер, 1994 елда халыкара гаилә елы игълан ителгәч, без бу радио тапшыруны сәхнәгә алып мендек. Иң беренче тапшыру Балтач районының Шубан авылында булды һәм без сезнең белән бергә шушы авылда халыкны җыеп, гыйбрәтле язмышлар турында тапшыру эшләдек. Күңелебезгә ошап китте һәм без аны Зангасырның 94 елында 7 тапкыр сәхнәдән үткәрдек. Һәм һәр кайсында да сез катнаштыгыз.
Менә ни кадәр вакыт узган, әмма ул хатирәләр барысы да күңелдә саклана дип әйтер идем мин, чөнки менә иң беренче тапшыруда катнашуда да шундый матур хисләр саклана бүген дә, чөнки тамашага җыелган халык, анда яшьләр дә бар, анда олылар да бар. Шул залда тапшыруга мөнәсәбәт, теләктәшлек, алар онтыласы түгел, алар бик матур хатирә булып истә сакланалар. Һәм шуны әйтәсем килә, парканатлар тапшыруы ничә еллар дәвамында сәхнәдән төшми, бу үзенә күрә бер горурлык хисләре уята торган хәл. Рәзин Ахунович, сезнең бу тапшыруларыгызны мин һәр вакытта да тыңлап барам, кайберләрендә әйткәнемчә катнашканым да булды инде насыйп булгачтын.
Рәхмәт, менә шундый коллегалар белән бергә эшләгәч, әлбәттә, аларны оештыру җиңелрәк. Мин шулай ук яшьлек елларын, балачакларны искә төшерәм. Мин бит инде үзем Башкортстанда туышкан, әмма Татарстан радиосының бер генә тапшыруында без тыңламыйча калмый идек. Һәм радио тапшыруларын тыңлаган чакта хыяллана идек. Менә бу кеше ниндидер икән, аны күрергә иде. Менә шул яшьлек елларын искә төшерсәк, сез яшьлегегезгә кире кайтыр идегезме, әгәр дә шундый мөмкинлек булса?
Әлбәттә кайтыр идем, чөнки консерваторияларны тәмамлап, Татарстан радиосына эшкә килү белән минем дөньям бөтенләй икенче булып үзгәрде. Чөнки радиода республикабызның иң күренекле кешеләре белән, композиторлары, музыкантлары, дирижерлары, җырчылары, шагыйрьләре белән аралашып эшләргә насыйп булуы үзе бер зур бәхет дип әйтәсем килә. Аңа кадәр радиога килгәнче бөтенләй бер тормыш иде. Анда уку еллары, музыка училищесы, консерватория, дәресләр, уку-укыту мәшәкатьләре белән мәшгуль булсак, консерваториядән соң инде олы хезмәт, тормыш юлына чыккачтын, дөнья әлбәттә бөтенләй башкача булды инде. Бик сөенәм шушындый юлдан китә алуыма. Чөнки бик мәртәбәле, талантлы шәхесләр белән аралашып эшләргә насыйп булды. Башкортстан радиосы коллективы белән, Мәскәүнең СССР халыклары музыкасы редакциясе белән кулга-кул тотынып эшләргә насыйп булды. Бик күп файдалы, кирәкле эшләр башкарылды. Менә кай вакытта хәтергә төшерәм дә, ничек без бу эшләрне эшләргә өлгердек микән, кайдан вакыт таптык микән? Битәре редакциядә ул вакытта мин килгән елларда ике генә кеше эшләде. Тапшыруларның күләме шактый зур иде. Ул көн саен диярлек сәгатьтән артык тапшыру бирергә тиеш идек. Җаваплылык бик көчле иде. Җаваплылык тоеп эшләргә насыйп булды. Бу минем өчен зур мәктәп иде.
Яшьлегемә кире кайтыр идем дигән чыннан да ул хатирәләр күңелдә саклана. Безнең җыр белән булса да яшьлеккә кире кайтып алу мөмкинлеге бар. Чөнки безнең алтын фондыбызда Илдус Якуповның Әхмәт Ерекесүләрне язган «Яшлегемә кири кайтар идим деген сиз башкаруда жазылган жыр сокана. Азыр шуну тыңдоочуларыбызга тактым итебиз.
Мен каршы түгел, эмне лекин бу жырның бер кимчилиги бар инде. Бу жыр магнитофон тасмасына бик яш вакытта жазылган ин. Хәзер әлбәттә гомер узу белән тавышның тембрда үзгәрде инде, инде мөмкинлекләре дә башкача инде һәм ул жырны мин бүген башкачарак башкарар идем диясем килә инде.
Тыңлыйбыз жырны.
Нинди ямле безне үзәннәр түшәлгәннәр йомшак хат кәләр алша Шәкләр яшәл үлләннәр Яшәгімні
Безнең бу җырчылары, әгәр дә бик камил булмаса, җырлаулары алар сәхнәгә чыкмый инде. Чөнки халыкны бит хөрмәт итәрәк кирәк. Алар акча түләп киләләр инде билет алып, рәхмәт инде аларга, әмма ләкин аларның өметен аклар өчен бөтен булганыңны, бөтен сәләтеңне кушып, сәхнәдә үзеңне туйнак итеп тотып, әйбәт кенә ишетеп, аккомпанементны күңелең аша, йөрәгең аша үткәреп җырларга ни җитә инде.
Мәсәлән, әйтеп үттегез, безнең буын җырчылары дип. Шуннан да хәзерге заманда җырлаучылар бар. Җырчылар бар, һәм бик яхшы җырчылар бар. Сез минем фикерләр белән килешәсезме?
Әлбәттә, Рәшид Вагаповлар, Зифа Басыйровалар, Гөлсем Сөләймановалар, Фәридә апа Кудашевалар, Мәгафур Хисмәтуллиннар, Илһам Шакировлар, Әлфия Заловалар отрядын ничек кабул итмисең дә, ничек табынмисың алар алдында, баш имисең аларга. Хәзерге яшьләр, кызганычка каршы менә шушы безнең зур чирешләребездән иренмиләр ахыры. Алар үзләре ничек булдыра шулай җырлыйлар, шуңа күрә кай вакытта ничек җырлаганны да аңлашылып бетмиләр буга инде.
Сүз һәм моң тәңгәл килгәндә генә ул йөрәктән чыгып, халыкның йөрәгенә барып җитә. Менә шуның бер мисал дип саныйм мин, Хәсән Туфан сүзләре әйтик. Аңа бик күп композиторлар көйләр иҗат иткәннәр. Менә мәсәлән, Марс Макаров Хәсән Туфан сүзләренә иҗат иткән "Юк сындырсаң, нишләрмен" дигән җырны тыңлаучыларга тәкъдим итик әле. Менә бу минемчә чын сәнгать әсәре үрнәге.
Бик рәхәтләнеп, чөнки Марс Макаров бу талантлы баянчы. Мин аны Шын күңелемнән талантлы композитор дип әйтер идем. Марс Макаров үзенең иҗатында Хәсән абый Туфанның берничә шигыренә җырлар язды. Аның 60-нчы елларда "Киек казлар" дигән җыры барлыкка килде бит инде. Хәсән Туфан сүзләренә Нәфисә Васильева җырлады, титрәндереп җырлады. Халык шул кадәр аны яратты. Безгә ул вакытта радиога килгән хатлар бихисап иде. Ә "Юк сындырсаң нишләрмен" дигән җырны Марс язгачтын Бер ничә җырчы радиога килеп язылып карадылар. Әмма ләкин нишләптер я бер җире Шами сәнгать советы әгъзаларына я бер җире шулай иттереп, бер-ике елдан соң гына улай бер яңадан эфирга чыга башлады. Чөнки Хасан абый Туфанның дебуйлы кичәсендә миңа шул җырны Академия театр сахнасыннан җырларга насыйп булды. Шуннан мәрхүм Хасан ага ул бит инде бик тыйнак кеше иде. Ул бит инде шулай эшләгез әле, булай итегез әле дип бер вакытта бер нинди тәкъдимдә ясам иде дип җырчыларга инде. Җырчылар үз теләкләре белән алынып җырласалар, ул рәхәтләнеп тыңлап рәхмәтен генә әйтәдер иде. Менә шушы җырны Хәсән абыйның үтенече буенча мин радиога магнитофон тасмасына яздырдым да, әмма ләкин Казанда түгел, Мәскәүдә Грампластинка студиясында яздырдым мин аны. Ул җырны һәм ул әйбер пластинкада чыкты да, ул бик пластинкалар киң таралдылар тиз генә һәм шушы җыр күпмедер дәрәҗәдә миңа танылык китерде дип әйтәсем килә инде.
Әдәс хәрт тыңлаучыларыбыз белән бергәләшеп хисләнеп алыйк.
Yes.
Rafael Zarifovich, мен сындай титирендиргеч жырдан соң, албетте биздин көңүлгө бүйүк шахыстарыбыз келе. Мен сизни хатта Татарстан менен Башкыртстан арасында достук көпүрү салуучу да деп айтыр эдим.
Фелен тиклем киши алдан ашыгып, азыр эки түрлү уйга берилип, хыска берилип жашоо мүмкүн түгүл. Сахнага чыктың, сен жырчы, сен артист, сен инде турмуш машакаттарын, дүйнө машакаттарын бир аз шетке коюп турган тийишсиң.
Жын артистлер алар көз үстүндөгү кош. Фарида апа менен сиз бик жакын достор эдиңиз. Анын сәнгатын пропагандалауға бик зор үлес кірттігіз. Міне қазір біз Башқұрт халқының Сандуғаш деген жырын сіздің башқаруда тыңдаушыларыңызға тақдим етерге ойлап тұрамыз. Сіз неше қарайсыз?
Башқұрт композиторларының жырларын болдырған қадар халық келерін жырларға ұмтылдым енді мен. Әмелекен Башқұрт халық жырларын башқұртларға на тиешілі дәрежеде жырлай ала деп айтасым келе. Қайда аларда шул қадар түн, қайда аларда шул қадар милизмдар, міне аларыны фәкат башқұрт жыршыларына ол ураллар, байықлар, я болмаса сибайлар, я болмаса башқа шундай ұзын күйлер, аларны біздің татар жыршылары нендегіне зор дәрежелі болсалар да алынмайлар ол жырларын жырларға. Чөнки алар бик катлаулы, алар бик жауаплылык сырый. Фәрида апа белән біз чынлап та ул минем әнием шикелле иде. Жыр өлкәсендә, сәнгать өлкәсендә ул минем әнием шикелле кадерле, якын һәм ярдәмчел ханым иде. Бір вақытны Уфада концертта Мұғафыр абай Хисматуллин отыра залда Фәрид апа белән. Сандуғашны жырларға рұқсат сұрадым сахнадан тұрып Мұғафыр абай Хисматуллиннан. Чөнки ол бит аның ең бірінші һәм ең шәп башқарушысы бит инде Мұғафыр агай. Мұғафыр агай залдан тұрып басты да, мен сені тыңлағаным бар, ол жырыны әйдә жырла бірәлеп тыңдайық деп мен жырладым. Аллаға шүкір, шын болды бұған.
Әйдәгіз, бұл Фәрида апа Кудашева рухына да дұға болып берсін, қазір осы жырды тақырамыз.
Oh,
dağına sayıray. Sana doğru